irratien tartearekin hasiko dugu gaurko zebrabidea ere, beti egiten dugun bezala eta Ipar Euskal Herrira joko dugu gaurkoan gure irratiaren eskutik, ba berriro ere aurten bi astean behin izango dugulako gure irratiko intza Arrieta, bertako kronika edo kontuen errepasotxoa egiteko. Telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest, arratsaldeon intza, zer moduz?
Ongi, zuek ere.
Gu ere ondo bueltan ja eta berriro ere gogotsu, bi astero behin ere Ipar Euskal Herriko hainbat kontu ekartzeko gure uinetara ere, eta horrelaxe egingo dugu datozen minutuetan esan dugun bezala, beraz hasiko gara lehenengo kontuarekin, izan ere, Baionako ospitaleko langileek manifestazioa egin dute gaur, konta iguzu intza.
Gogorarazteko ekainan hasi ziren mobilizazioekin, gutxi ordainduak direla, lan egoera zailetan dabiltzala eta geroz eta paziente gehiago dutela salatzen dute, nekea gero eta handiagoa dela eta gaur beraz 250 langile atera dira kalera. Ez Baionakoak bakarrik, baita ere Garazi eta Donapaloetik eta hurbildu dira, jakin behar da mobilizazioa zabaltzen ari dela gero eta gehiago, eta ez direla bakarrik hasi ziren urgentzietakoak, baina orain geriatria onkologia, gero erizainak, medikuak ere agertu dira, beraz gero eta zabalagoa dela mugimendua. Eta Baionako suprefeturara joan dira, eta bidea moztu dute urgentziak itoak eta ospitalea eri mantalatxuriekin eta pankarta koloretsuekin ere bai, eta zarata egin dute bidea moztu eta hitzordu bat lortu dute suprefeturan, eta ikusiko beraz errematen duen, egia esan momentuz ez dute gauza handirik lortu eta egoera zailan dira, zeren azken erreformak direla eta naizta greban egon rekisizionatuak dira eta orduan lana egitera behartuak dira, eta orduan ez dute lortzen mobilizazioi esker momentuz beren aldarrikapenak aurrera eramaten, beraz ea poliki-poliki zerbait ateratzen duten.
Aipatzen zenuen bezala, protestan jarraitzen dute, mobilizatzen jarraitzen dute, beraz ea hemendik aurrera ere lorpenak dauden, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera kontuak, eta ekarriko emango diguzu horren berri ere aurrerago. Bigarren gai batera ere pasatuko gara, beste gai gatazkatsu bat, Jerry izeneko Nigeriatik iesan etorri zen gazte homosexualari, ez diotelako onartu aurkeztu zuen elegitea. Konta iguzu pixkat historia honek ere aurrera ginala, nola dagoen kontua orain?
Atzo bere egoera aztertu zuten Paueko auzitegi administratiboan, zeren atxilotua izan zenean prefetak agindu zion Frantziako lurraldea lehenbailen utzi behar zuela, paperik gabekoa zelako. Berak elegitea jarri zion erabaki horri eta atzo aztertu zuten beraz Pauen, eta ez diote arrazoia eman, esan nahi du prefetari edo estatuari eman diotela arrazoia, eta beraz nigeriar homosexual honek lehenbailen utzi beharko luke Frantziako lurraldea. Homosexualitatea zigortua dela, eta jazarpena oso handia dela, eta horregatik ies egin zuela handik, eta beraz ez duela ara itzuli nahi, eta beraz urrengo pausua litzateke Bordeleko Dei Auzitegi Administratibora jotzea, eta hala egingo du, beraz ikusiko ia zer pasatzen den, arrazoia ematen dioten edo ez, baina egia da egoera oso prekarioan dagoela, arrisku handiekin, eta atzoko erabakia ez dela bat ere bere aldekoa izan.
Horrelaxe, kontuak gazte homosexuale honekin, iesean etorri, eta orain elegitea ez diote onartu, aipatzen zenuen bezala beste pausu batzuk eman ditzake mendike aurrera ere, baina bizi egoera prekarioan dagoela. Eta azken gaira ere pasatuko gara Ipar Euskal Herriko kronikarekin amaitzeko, azkeneko hilabeteetan zeresan handia sortzen ari den G7ko gailurrarekin oraindik ere bueltaka gabiltzalako, izan ere orain dakigunaren arabera, Frantziako gobernuak Miarritz eta inguruko dendariek izan zituzten galerak ordainduko omen ditu edo halaxe iragarri dute?
Bai, hori da, beraz, hasieratik Biarritzeko merkatariek eskatzen zuten egun hoietan itxita kaleak itxiak izan zirenez eta utxik zeudelako kaleak kalte ordain batzuk eskatu dituzte. Azkenean Frantziako estatu idazkaria etorri zen Biarritzera eta pixka bat ikusteko kalteak zeinekoak izan ziren, eta azkenean jakinarazi du 1.000.000 eta 200.000 euro euroko diru laguntza emango duela, beraz, ba, Biarritze eta inguruko herrietako dendariak laguntzeko, beraz, iragarri dute, ba, bakoitzak dosier bat bete behar duela, montatu behar du, eta urri bukaeran banaka-banaka aztertuko dituzte dosier guztiak. Jakiteko adibidez, Biarritzen bertan bakarrik, bai, 800 bat dendarik, dosierraia betea dute eta pentsatzen dute kosta osoan ba 5000ko bat izango direla eta beraz gero urri bukaeran aztertuko dituzte hoiek eta esaten dute ba bakoitzari 2000 eta 10000 euro arteko diru laguntza bat emango zaiela kalkulatuko dute baiaz garai berean egintzen edo ateratzen diruaren diferentzia kalkulatuko dute eta horren arabera diru laguntza bat emango dute. Beraz badirudi ba horrekin adostasun bat edo lortu dutela merkatariekin eta ikusiko beraz momentuz dosierrak betetzen ari dira, ikusiko beraz nola bukatzen den, baina badirudi adostasun batera edo iritsi direla.
Entzutetsuak izan ziren G7aren gailurraren eta kontragailurraren inguruan sortutako ba bueno, salaketa aldarrikapen eta bestelakoak merkatariek egindakoak ere entzun al izan genituen izan zituzten galera guzti hoienak eta esandako orain ba ematen duenez Frantziako gobernuak aztertu egingo ditu galera hoiek eta iragarri du laguntzak emango dituela. Honekin amaituko dugu gaurko irratien tarte hau Ipar Euskal Herrian ere beti bezala egongo dira beste hainbat kontu eskuartean, baina hauexek ekarri ditugu gaurkoan errepaso honetara. Beraz gure aldetik Intzarri eta gure irratiko idea eskerrik asko gurean egoteagatik eta ba bueno errepasotxo hau egiteagatik bi aste barru egongo gara berriro ere beraz ondo ibili bitartean
bai berdin ongi segi
agur
aio.